Гаворить Радіо Свобода. З вами Валер Каліновський. Хвилин проз 15 у нашій програмі передача «Вольная студія» з уділом композиторки Лариси Симакович. А на черзі експертиза свободи. На 10 і 15 снежня рихтуються акції протесту індивідуальних предпринимальників. Як зміниться їх юридичний статус і економічне становище після Нового року? Навошто влади тиснуть на індивідуальних предпринимальників, до яких виніків можуть привести предпринимальницькі акції? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць старшыня аргкамітэту па стварэнню асацыяцыі малога і сярэдняга бізнесу Сергей Балыкін і старшыня каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Менску Алесь Макаяў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
К концу года напруженность у дочинениях помеж индивидуальными предпринимальниками и уладами обвастрается. Лидеры предпринимательского руху кажут про зникнение индивидуальных предпринимальников после Нового года как социального слоя, а представники улада утвердят про створение ровных умов для всех бизнесовцев, для чего треба позбавить льготов индивидуальных предпринимальников. Какие новые юридичные нормы вступают в действие с 1 студеня 2009 года? Як гэта паплывае на статус індывідуальных прадпрымальнікаў, які наступствы гэта можа мець? Спадар Балыкін.
Ніяких новых нормаў няма. Справа ў тым, што норма, якая прадугледжвала магчымасць ільготнага увозу тавараў з Расійскай Федэрацыі без сплаты мыта і без дакументаў, была адразу часовай. І вось 1 студзеня 2009 году гэтая норма страчвае сваю сілу. Што гэта азначае? Ёсць некалькі катэгорый прадпрымальнікаў індывідуальных, і на розных катэгорыях гэта адаб'ецца па-рознаму. Тыя, хто займаецца паслугамі, тыя, хто знаходзіцца на агульнай сістэме падаткаабкладання, тыя нічога і не заўважаць. Але ж такіх прадпрымальнікаў не шмат. Тыя, хто займаецца гандлем, таксама ўсё залежыць ад таго, мелі яны раней дакументы ці не мелі. Частка прадпрымальнікаў яна мае дакументаў, гэта перш датычыцца тых, хто гандлюе харчовымі нейкімі таварамі, электронікай і гэтак далей. Яны маюць паперы на свой тавар, і з 1 студзеня яны нічога не страцяць і нічога не будуць адчуваць. Але ж тыя, хто працаваў з уплатай фіксаванага падатку на дабаўленую вартасць ПДВ, тыя будуць пастаўлены ў вельмі цяжкія ўмовы. Ім будзе патрэбна праходзіць поўнае мытнае афармленне, плаціць мэта, плаціць падатак на дабаўленую вартасць, мець усе паперы на свой тавар. Але ж тут справа ў тым, што мець гэтыя паперы для іх вельмі цяжка, амаль што немагчыма. Таму што асаблівасці нашага гандлю з Расійскай Федэрацыяй такія, што працаваць з мелкім пакупніком з Беларусі, буйным аптэвікам у Расіі няма ніякага інтарэсу эканамічнага. Зразумела, ніхто не спыніць свой бізнес, хутчэй за ўсё, але ж будуць працаваць па нейкіх шэрых схемах.
Давайте удакладнім, які працэнт прадпрымальнікаў закране гэтыя праблемы, якія ўзнікнуць пасля Нового года?
Прыкладна палавіна. У нас 220 тысяч прадпрымальнікаў, недзе 100-120 тысяч яны гандлююць з уплатай фіксаванага ПДВ. Вось для гэтых прадпрымальнікаў умовы іх дзейнасці вельмі згаршаюцца.
Спадар Макаяў, а як бы вы ацанілі, што чакае індывідуальных прадпрымальнікаў пасля Нового году, калі нічога не зменіцца?
Вельмі трывожна за наступны год сярод прадпрымальнікаў. У Беларусі каля 600 рынкаў і больш 100 тысяч прадпрымальнікаў працуюць на гэтых рынках. Так вось для вот гэтай катэгорыі наступаюць чорныя дні, бо умовы такія, што працаваць па тым, што Сергей адпавядаў, то есть мець паперы, весці бухучёт, пастаможку, і все это на одну кропку, што дазволілі там ці две, если є сваякі там, ці тры. Это нереально, неэфектывна, і это фактично забарона іхняй дзейнасці. Па падатках можна казаць пра чупы, кампанія па ўтварэнню якіх адбылася напрыканцы мінулага года, і ў гэтым то падаткава ўжо кажа, што ад гэтых чупаў няма прыбытку. То есть людзі працуюць, напрыклад, 5 месяцаў у мінус, 6 месяц пакажуць маленькі прыбытак, все расходы забіваюць туды, а дзяржава чакала значны ўплыў, то есть это не атрымалася. Канешна, урон будзе вельмі вялікі дзяржаве.
Спадар Макаяў, дык што, пасля Нового году рынкі фактычна знікнуць, яны будуць жыць, працягвацца ў некай новай форме?
Не одразу на рынках шмат, например, у Минска уже там до 40% есть рынки, где юрособы працуются. Сергей туда давал, что есть категории товаров, которые выведены с одного податка, и предпринимальники працуют по документах. Это там техника, футры, продуктами. Умов не створено, как перейти на гандаль миновито по документах. Не створены умовы по спрощению этих папер. Не створены умовы по таможне. А если, например, загнать сотню тысяч туда, и еще, то и таможня будет парализована. Я это докладно ведаю. Там даже 10 тысяч туда предпринимальников, если додать. Будет неведомо, что творится с нашими мытными складами. Нема эффективных методик по лицензированию, сертификации товара. И все это дает хвалю немощимости деятельности больше сотни тысяч предпринимальников.
И что можно ожидать, что после Нового года колькость продавцов на рынках сократится вдвое?
Да, по-перше, сейчас люди, некоторые идут от подшинок у студзень. Коллапс рынков, он будет наступать, наверное. У Минску одна ситуация, то по регионах это ж вельми великий удар по своему белорусскому народу. Именно вито по махчимости людям зараблять.
Зараблять и, с иншого боку, куплять товары по больш танным ценам.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Что чакае индивидуальных предпринимальников».
Навошта гэта патрэбна ўладам? Чым ім замінаюць індывідуальныя прадпрымальнікі? Навошта іх трэба выжыць? За гэтым стаяць палітычныя матывы, эканамічныя, камерцыйныя. Чаму іх не пужае ўзрастанне беспрацоўя ў краіне ў выніку гэтых захадаў? Спадар Балыкін.
Чаму не пужае ўзрастанне беспрацоўя? Таму што наша статыстыка налічыць беспрацоўнымі толькі тых, хто стаіць на ўліку ў цэнтры занятасці. А прадпрымальнік, ён жа, калі і згубіць магчымасць зарабляць, ён у цэнтр занятасці не пойдзе. Па першае, з таго, што ён хутчэй за ўсё не мае на гэтае права. Каб стаць на ўліку цэнтру занятасці, атрымліваць дапамогу грашовую, трэба было сплачваць грошы ў фонд занятасці, але ж прадпрымальнікі гэтага не робяць у большасці сваёй. Па-другое, навошта прадпрымальніку ісці ў цэнтр занятасці, атрымоўваць там дапамогу ў памеры дзвюх базавых велічын, першае 6 месяцаў, а потым адну базавую велічыну. Гэта ж смешна, гэта ж не грошы ўвогуле. Так што, калі прадпрымальнік страціць магчымасць зарабляць, на статыстыкі ніяк не адаб'ецца, дзяржаву гэта ніколькі не клапоціць. Ён не існуе для дзяржавы.
Спадар Макаяў, а вы як лічыце, якімі матывамі абумоўлены такія дзеянні ўладаў адносна індывідуальных прадпрымальнікаў?
Мы можем прогнозовать социальную напруженность у грамадства. Конечно, будет страта державного бюджета и местовых бюджетов. Чтобы пойти на эти страты, то треба политическое решение. Накшал беспрацовья. Да, я так само не думаю, что предпринимальники рынутся за подачка. Вот это вот пособие по беспрацовью. Сергей сказал, что не уплачиваюсь. Я до приконцы 2007 года и моя жонка платили эти взносы. А пошний год предпринимальникам чемусти дали дозвол не платить туды гроши. Наверное, я не улечу, чтобы не платить пособие по беспрацовью. Сегодня ускрывается еще одна причина, чему предпринимальникам дали дозвол.
Навошта улады робят такие меры?
Политическое решение.
То улады боятся предпринимальников, я не социальное слое.
Я не кажу, что они. Если бы боялись, поважали, то некими больше хитрым шляхом бы нас вытесняли из рынков. Но держава идея на пролом, идея по людских судьбах.
Ёсць версія, што за гэтымі дзеяннямі ўладаў стаяць лабіскія інтарэсы гаспадароў супермаркетаў. Як вы ставіцеся да такой версіі?
Так само это присутничает, но это аргумент не самый главный. Если там 50 миллионов прибытку отримує гіпермаркет и 3 миллиона там эти дробные гандляры доляров,
я не лічу, что это замова неких гипермаркетов. По-перше, гипермаркетов у нашей країни та й нема насамрэч. У нас побудовано там некалькі буйных гандлёвых центров, но магчыма их можно назвать гипермаркетами. А по-другое, такие буйные лоббисты со своими лоббистскими магчымасцями могли бы пойти по больш простому пути. И они могли пролоббировать некую істотную лібералізацыю, спрашэння мытных неких процедур, зменшення мытных платежов и так далее. И за кошт того, яны б гэтых бы індывідуальных прадпрымальнікаў эканамічнымі метадамі выціснулі. З якой такой нагоды наша дзяржава змагаецца з індывідуаламі? Я лічу, што гэта просто наша дзяржаўнае глупства. Гэта такія сацыялістычныя стэрэатыпы, якія ёсць у галовах наших кіраўцоў, калі ён лічыць, што толькі юрыдычная асоба можа быць суб'ектам гаспадарання, так гэта ж з галовы цяжка выціснуць.
Прадпрымальніцкія арганізацыі рыхтуюць акцыі пратэсту. На 10 снежня прызначаны страйк, на 15 снежня шэсце і мітынг у Менску. Адразу звяртае на сябе ўвагу адсутнасць адзінства ў прадпрымальніцкім руху, розныя арганізацыі ладзяць розныя акцыі. У пачатку мінулага года дзве акцыі індывідуальных прадпрымальнікаў выдаліся даволі гучнымі. Разгонам адной з іх кіраваў сам міністр унутраных спраў Наумаў, але безвыніковымі ўлада не пайшла на саступкі. Якія прагнозы можна зрабіць цяпер напярэдадні акцыі пратэсту? Які настрой у прадпрымальніцкім асяроддзі? Спадар Макаю.
Настрой розны, конечно, трэба ўзнімаць хвалю салідарнасці, і менавіта эта хваля будзе ўзнята. Вось заўтра першы наступае крок гэтай хвалі. Мы маем права на і страйкі, і мітынгі, калі ўлада парушае закон. Іншая справа, не все лідары сённяшні момант уздымаюць.